jy besluit het om na hierdie boodskap van Daksadou Figarpark te luister, weet ons dat die Here iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in.
Nou, Opstanding Sondag is sekerlik die belangrikste dag vir ons as Christene. Opstanding Sondag word al vir 2000 jaar gevier en eintlik as ek en jy gelowiges is, dan vier ons dit elke dag. Elke dag vier ons dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Nou, ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor gesels, maar net gou-gou 'n bietjie op 'n ligter lyn. Vandag is die 31ste Maart. Kan jy dit glo, ons trek al hier. En môre, wat is die datum? 1 April. Wat is 1 April? Daar's 'n paar mense wat wakker is. April Fools Day. Is jy al om die bos gelei deur 'n April Fools joke? Partykeer as mense sê ek moet hulle trou op die 1 April. Jog, dan dink ek mooi daaroor hoor, want ek is nie seker of hulle my nou vir 'n ride vat hier nie. Maar April Fools Day is sommer 'n lekker onskuldige ding waar ons so 'n bietjie wollaar stories vertel, mense om die bos lei, en ons is vertel conspiracy theories en is eintlik net om 'n bietjie pret en plesier te hê. So in 2014 was daar 'n artikel in The Times gewees. En daar in Gauteng waar die ouens die slagoffers is van die etol stelsel, is daar toe nou 'n artikel daai dag in die koerant wat sê as jy nou vandag teen 'n sekere spoed onder daai etol hek brug ding onder hom deur ry, in Engels noem ons dit 'n gantry, as jy deur hom ry teen 113 km per uur, dan gaan hy jou nie optel nie, gaan nie betaal nie. Ek kan nou dink die ouens was verskriklik bly daaroor gewees. Dit staan mos in die koerant, hoekom sal ons dit nou nie glo nie? En vir 'n paar ure ten minste het 'n paar ouens so onder deur daai ding gery teen 113 en natuurlik toe nou iewers agtergekom, o, hulle is toe nou gecharge vir hierdie ding, maar ten minste vir daai dag is daar seker minder ouens vir spoed gevang as gewoonlik, nê. Hier in ons eie Bloemfontein, so julle paar jaar terug, julle sal onthou op OFM, toe sê hulle maar Bloemfontein gaan by Nyvel Hill sy eie kabelkar kry. Onthou julle dit? Jette, hoorie, was dit nou vir jou gedoente gewees? Ja, in die Bloemfonteiner, kyk, hier gebeur mos nooit iets nie. So die ouens is in rep en roer. En wat van die arme kameelperde? En wat van die dassies? En wat van dit en dat? En waar gaan ons die ding vasmaak? Gaat ons hom daar in die hotel vasmaak? Of gaat hy daar van die seer swart gebou afloop? Hoe gaan ons maak? Hoe gaan ons hoogte kry? En party ouens wil al weet, waar bespreek ek my plek op hierdie kabelkarretjie? En OFM met lekker gelag vir ons. Nee, dis April Fools joke. So dink nou 'n bietjie aan môre. Maak 'n bietjie môre grappie oor 'n ding. Dink nou maar altyd wat die gevolge kan wees, nê, wat dit jou kan kos, maar ou kan maar 'n lekker ou April Fools joke maak. 'n Bietjie op 'n ernstiger noot, nadat Jesus opgestaan het, het die ouens ook met teorieë en stories gekom. Allerhande wollaar stories. Maar dit was nie ouens wat grappies wou maak nie, dis nie ouens wat mense wou vermaak nie. Dit is die ouens wat vir Jesus gehaat het. Die godsdienstleiers het gesê, ons kan nie dat mense dink dat hierdie man uit die dood uit opgestaan het nie, want dan is ons hele godsdienstige systeem in sy kas in en dan het ons moeilikheid. So ons gaan moet stories versprei hieroor. En daar was 'n hele klomp stories. Een van die stories was, in Engels praat hulle van die sogenaamde swoon theory. So om te swoon is om uit te pas. En hulle sê Jesus het nie regtig aan die kruis gesterf nie. Van al die trauma en al die pyn en so aan het hy bewusteloos geraak. En hy is nie regtig dood nie en toe het hulle hom nou maar gaan begrawe, maar hy is nie dood nie. Nou dis snert, nê, want as ons die stories lees dan hoor ons maar hy's in 'n graftombe ingedra, in 'n kamer in waar die ding toegemaak word. Dit werk nie so nie. Hulle het hom in linne toegedraai. 'n Ander storie wat vertel is dat die disippels wat sê hulle het hom gesien het gehallusineer. Nou die sielkundiges hier sal saam kan praat hier oor, daar is iets wat gebeur en as jy al 'n geliefde aan die dood afgestaan het, dis wat gebeur, is jy kan jou soms verbeel, jy sien jou geliefde wat afgesterf het. Dis jou brein se manier om te prosesseer wat met jou gebeur het. So hulle sê nie, die disippels het hulle verbeel, man, dit was nie Jesus gewees nie. Jy weet mos partymal, een bloem, as jy nou iewers in die mall is of so, en jy sien 'n ou daar op die afstand, en dink, hey, kyk, is my skoonma, en dan besef jy, o nee, skoonma sit in die kar. Nee, ek joke. Maar dit werk ook nie, want die Bybel sê vir ons, Jesus het ten minste aan 500 mense verskyn, voordat hy opgevaar het hemel toe. Nou, nie al daai mense was ewe naby aan Jesus nie. Verstaan nie, almal van hulle het hom op so vlak geken, dat hulle so lief vir hom was nie. Klink seker vreeslik om te sê, maar 500 mense, nie almal het so 'n naby pad met hom gestap nie. Nog 'n storie wat vertel is, is dat Jesus se liggaam gesteel is uit die graf. En dit staan in Matteus 28. Die godsdienstleiers toe die wagte by hulle kom en sê, hoorie, die liggaam is weg, ons weet nie wat gebeur het nie. Toe sê hierdie ouens, luister, hier is vir julle klomp geld, julle moet hierdie storie versprei, die disippels het Jesus se liggaam kom steel. Nou weer eens, ouens, ek weet nie, ek is baie lief vir aksie movies, nee, SEAL teams en allerhande special teams en goed. Nou, hulle het so 'n tipe team gehad voor Jesus se graf. Die godsdienstleiers het vir die Romeinse soldate gevra, julle moet hierdie graf bewaak, want die ouens gaan die liggaam wil kom steel. So ek wonder hoe hierdie arme disippels, wat vissermanne was, hoe hulle hierdie SEAL team oorweldig het, die klip weggeskuif het en nog vir Jesus gesteel het. So hierdie conspiracy theories is vertel. En vir ons as Christene, as gelowiges, is Opstandingssondag die middelpunt van ons geloof. Stem jy saam met my? Paulus sê in 1 Korintiërs 15, as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, dan is ons die mees bejammeringswaardige groep mense op aarde, want ons is besig om iemand te aanbid wat of nie regtig dood gegaan het nie, of ouens het net gehallusineer oor hom, of hy is gesteel uit die graf uit en hy is toe nou maar net iewers oorlede. Nee, die opstanding is 'n kruks, is een van die belangrikste, is die belangrikste waarheid oor ons geloof. Maar nou moet ek ook dit sê, as jy die Here al 'n rukkie ken, dan sal jy met my kan saamstem dat feite en bewyse en volumes goed wat gestaaf kan word oor die eeue heen, oor ooggetuies en sovoorts, dit vorm nie die basis vir hoekom jy glo nie. Stem jy saam met my? Jy sal nie vandag vir my kom sê, hoorie, ek glo dat Jesus opgestaan het uit die dood, want hier is 'n klomp bronne wat dit vertel nie. En kan ek met respek sê, nie eers omdat die Bybel dit sê nie, alhoewel die Bybel dit sê, en dis waar ons dit hoor, en die Bybel is die waarheid, maar my punt is net, ek en jy glo dat Jesus uit die dood opgestaan het, omdat die Heilige Gees iets in ons harte gedoen het. Die Heilige Gees het my oortuig dat Jesus die Here is. Ons almal het die voorreg en die nadeel dat ons godsdienstig groot geword het, die meeste van ons. Meeste van ons het in kerk groot geword. Meeste van ons het een of ander vorm van sonndagskool of iets gehad, of iewers het iemand 'n stranddiens gedoen en vir jou kom preek. Ons almal het met die evangelie groot geword. Maar is net wanneer Jesus Christus deur die Heilige Gees ons harte aanraak, dat ons regtig waar tot wedergeboorte kom en dat dit regtig vir ons betekenis het. So as hierdie een van die dae is wat jy in 'n jaar kerk toe kom, jy kom dalk nie so gereeld kerk toe nie, jy is op die regte dag hier. Want Opstandingssondag vertel vir ons eintlik presies waaroor ons geloof gaan. Ek wil met jou oor twee goed praat vandag. Die eerste ding is, 'n lekker groot woord so vroeg in die oggend, die koninkryk is progressief. Ek gaan nou 'n bietjie verduidelik wat ek bedoel daarmee. Die koninkryk is progressief. Die tweede ding is 'n vraag, wat moet jy doen? Wat moet ek doen in die lig van die opstanding? Wat is daar, watter appel rig die Here tot my hart? Hoekom en wat moet ek doen? So eerstens, die koninkryk van God is progressief. So ons gaan bietjie gesels oor die implikasies van Opstandingssondag en die opstanding in my lewe. En Jesus gebruik hierdie wonderlike gelykenis, ek gaan net nou vir jou daaroor lees, van 'n mosterdsaadjie. Wie van julle het al 'n mosterdsaadjie in jou hand vasgehou? Hier's iemand, nog iemand? Great, ek in my lewe nog nie een vasgehou nie. Ek het ook nie een hier nie. Maar as ek een hier gehad het in my hand, sou jy hom waarskynlik nie kon sien nie. Hy is verskriklik klein. Mosterdsaadjie is die kleinste saadjie wat daar is. En as ek hom nou sou laat val, het hier lê iets lyk soos 'n stuk chip niks of knik-knaks of iets. Hy is baie kleiner as daai ding. Hy is kleiner as 'n vierhoutjie koppie. Hy is kleiner as die kleinste saadjie. As ek hom laat val het, sou hy weg gewees het. En tog gebruik Jesus hierdie prentjie om te sê daar's iets wat gebeur wanneer daar klein begin word en dit raak al hoe groter. Klein goedjies. Dink gou aan jou lewe. Is daar in jou lewe klein goedjies? Ek praat nou nie van 'n klipjie in jou skoen, klein goedjies wat jou irriteer nie. Maar dink gou aan jou lewe. Daar waar jy werk. Jy het miskien 'n werk, 'n pos wat miskien is jy die baas, die CEO, jy was dalk al in tydskrifte en op TV en so aan, great, wonderlik. Maar miskien is jy werk jy iewers en jy sê maar my pos, my werk is nie regtig verskriklik belangrik nie. Miskien het jy nie op die oomblik werk nie. Miskien sê jy, ag, dit wat ek doen het nie regtig waar significance nie, beteken nie regtig veel nie. Of miskien sê jy, ek is 'n enkel ouer, die salaris wat ek inbring is so klein. Of jy is een van twee ouers in die huis wat 'n salaris inbring en jy sê, ag, dit beteken regtig nie eintlik enigiets, dis 'n ou mosterdsaadjie, is nie regtig veel nie. Of dalk is jy iemand wat onlangs 'n persoon bemoedig het in hulle geloof. Jy het 'n skrif met hulle gedeel. Jy het gesê, hoorie, ek beleef die Here sê dit of hy sê dit en ek wil jou opbeur en jy het gevoel maar dit hierdie het net mooi geen effek in daai persoon se lewe. En jy weet mos wat hoe dit is, nee, as iemand vir jou boodskap stuur 'n WhatsApp of so en hulle bloetiek jou. Nee, dis mens praat mos van bloetiek. Hy het hom gesien maar hy acknowledge nie. Hy sê niks daaroor nie. Dink my hulle sê die jonger geslag, die jong mense nou, die tieners en so aan. Hulle sê as jy nie antwoord op elke WhatsApp met 'n hartjie of 'n duim of een of ander ding nie, dan vat hulle dit, neem aanstoot. Kan jy nou dink, dan moet jy heeltyd vir hulle antwoord. Dankie, great, baie dankie. Handjie, goed, hartjie, goed op jou hartjie gaan ek hande klap. Op jou hande klap gaan ek dit. Nee, dit raak nogal wild. Maar miskien sê jy ek het mense bemoedig en dit voel soos 'n mosterdsaadjie in die grond geval. Dit is net mooi niks werd nie. Dalk sit jy vandag hier en jy sê ek dink nie dat my lewe regtig verskriklik baie betekenis het nie. Dis 'n leuen, maar dis ook iets wat so algemeen is van ons as mense, dat ons kyk na dit wat ons het en ons sê, hierdie is nie veel nie, dit maak regtig nie 'n verskriklike verskil nie. As 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê, klein begin is half gewin, sê ek hom reg, onthou julle hom. Afrikaans my taal. Goed begin. Dankie Pieter, sy vrou is 'n Afrikaans onderwyser, nê? Is goed begin. Klein begin, is goed begin. Nou, ek kos vat myne, half gewin, ek hou meer van hom. So, skies Pieter. So, ek, want dit gaan my punt bewys. So, ek gaan hom net draai. So, die punt is net, as ek begin met iets, al is dit klein, dan het ek al die helfte van die stryd gewen, want ek het met iets begin. Ouers, hoe gereeld sê het vir jou kinders met huiswerk? As jy net wil begin, gaan hom beter my bloeddruk. Klein begin is half gewin. So God is 'n God wat op 'n interessante manier werk. Hy werk amper ondersteboe met goed. As jy Vrydag hier was met Abel se preek, en was dit nie 'n ongelooflike boodskap nie. Hy het gepraat daaroor dat God so werk, dat hy partykeer, nie altyd nie, maar partykeer, gebruik hy dit wat min is en min lyk en dwaas lyk en arm is en min is. Soms gebruik hy die invloedryke en die groot en dis ook wonderlik. Maar baie keer gebruik hy goed wat vir ons lyk na 'n klein begin en dit frustreer ons man, want ons word groot in 'n wêreld wat sê die kar wat jy ry, die werk wat jy het, die huis waarin jy bly, die koppe moet draai. En ongelukkig is die oorsprong van daai slegte opvatting is partymal maar net jou eie kop. Dis nie eers ander mense nie. Maar die wêreld waarin ons groot word, dit wat iets wat in ons lê sê as mens as my Facebook post of my Instagram post of my X as iets daar nie regtig waar revolusionêr is dat mense dit like en te kere gaan en jy is die nuwe trend nie, dan is dit nie goed genoeg nie. Dis te klein, maar tog begin die Here klein. En jy kan nou deur jou Bybel gaan. Ek het nou sommer dit vir jou gedoen. Gou vir jou 'n paar voorbeelde noem. Van goed wat klein begin. God roep vir Abraham van en hy sê vir hom, ek wil 'n God vir jou wees, een man. En uit Abraham ontstaan iets groot, dink aan 'n mosterdsaadjie. God sê, ek begin by jou, en uit dit groei iets groots. Dink gaan Moses, Moses het een lang en een baie dramatiese verhaal, hy op 'n stadium is bly nou daar by sy oom, hy pas skape op 40 jaar. Ek dink jy ken 'n skaap na 40 jaar, nee. Ek hoop hy mag dan choppies gemaak het van hulle, dat hy net so ietsie kan proef van dit wat hy doen. Hy pas hulle op en God roep hom en hy sê, hy sê, Moses, ek het gesien dat my volk in Egipte swaar kry. En hy dink seker, ja, jy is wonderlik dat jy dit gesien het, is great, jy is 'n goeie God. Hy sê, ek het gesien, ek weet daarvan, ek het gehoor, ek gaan my volk bevry en ek gaan jou stuur. En hy skrik hom in 'n spraakdefek in, nê. Hy sê, ek kan nie praat nie. Skielik kan hy nie praat nie. En hy het net 'n kierie ook by hom. Dis al wat hy het. En die Here gebruik hierdie klein mosterdsaadjie. En hy is die instrument in God se hand wat honderde duisende mense uit slawerny uitlei. Dan gaan Israel self, iewers, ek dink is in Deuteronomium, sê die Here vir Israel, jy moet net gou mooi verstaan, ek het julle nie gekies as volk omdat julle so spesiaal is nie. Dit is nie presies die woorde wat hy gebruik nie, maar hy sê, ek het julle nie gekies omdat julle so groot en so amazing is en omdat julle so gehoorsaam is nie. Julle is eintlik 'n hardnekkige en 'n stoute volk. Maar ek het julle gekies omdat ek julle gekies het. Ek wou julle kies. God begin met hierdie klein vreemde volkie, mosterdsaadjie. Wat van Gideon? Gideon sê, nee, Here, u kan my nie gebruik nie. Ek is die kleinste in die kleinste stam, moenie. En die Here gebruik die Gideons bende om groot goed te doen. Paulus sê vir Timoteus, moenie dat mense op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees vir hulle voorbeeld in alles wat jy doen, want ek wil jou jonkheid gebruik. Ek wil jou passie vir die Here gebruik. Ek wil jou authenticity gebruik, net soos wat jy is, wil ek jou gebruik om bietjie van die skarniere wat geroes het in mense se lewens te olie, sodat dit kan beweeg, sodat daar beweging kan wees vir dit wat ek wil doen. As hierdie uitdrukking in Engels, the day of small beginnings, jy het hom al gehoor, day of small beginnings. In Sagaria praat die Here met sy volk, en hy sê die volgende, hy sê, do not despise the day of small beginnings. Moenie kyk na iets wat klein begin en dit verag nie. Moenie daarna kyk en sê, nee, dis niks nie. Moenie dink, ek wil vir die Here verskil maak waar ek is, maar ach, dis regtig nie iets nie. God sê hierdie woorde vir sy volk, in 'n tyd toe Jerusalem vernietig is, die muur is plat, die tempel is daarmee heen, en hy begin stadig aan mense oprig, leiers oprig, profete oprig, wat terugkeer Jerusalem toe om die muur te herbou, om die tempel te herbou, en ons lees dat wanneer hierdie tempel op die eind staan, dan kyk van die ouens daarna wat die tempel van Salomo geken het, wat soort van die flagship was van alle tempels, en hulle huil, hulle is hartseer, hulle sê, nee, hierdie plek is te klein, hoe kan dit, enzovoorts, en is asof die Here eindelijk vir hierdie leier van die Israelite, sy naam sê so lekker, Serubabel en die ander leiers, is asof die Here amper vir hulle sê, maar hoorie, dink julle ek is in kompetisie met myself? Dink julle ek is geworry daaroor dat hierdie tempel nou kleiner is as wat die vorige een is? Dink julle ek moet net goed gebruik wat die headlines maak, wat net ongelooflik groot is? Hy sê, ek kan doen wat ek wil, ek kan uit niks uit, kan ek iets maak. Hoe lyk het in jou lewe? Jou verhouding met die Here, jou verhouding met jouself. Jy as 'n disipel van Jesus. Maar God sê, hoe gaan hy dit doen? God sê, vir Serubabel, hoe gaan hy vir homself, ek hou so van hierdie uitdrukking, hoe gaan hy vir homself eer inpalm? Dis 'n mooi uitdrukking, nê? Hoe gaan hy vir homself heerlikheid inpalm? Wat gaan God doen om sy raadsplan, sy volmaakte plan, wat van ewig af staan? Hoe gaan hy hierdie episode in Israëlse geskiedenis, hoe gaan hy dit gebruik? Wat gaan hy doen om sy naam groot te maak? Gaan hy dit doen deur beroemde, bekende mense, een of ander benefactor, wat 'n paar miljard dollars gaan skenk, en dan gebeur die ding skielik? Nee, God sê, paar verse vroeër, die volgende, hy sê, nie deur mag of deur krag nie, maar deur my gees. Dis wat die Here doen. Dis wat hy in my lewe wil doen, en dis wat hy in jou lewe wil doen. Nie godsdienst nie. Nie self-effort nie. Nie, joh, maar ek is nie so indrukwekkend soos die volgende ou nie. Is dit nie iets wat ons baie keer terughou nie? Weet nie van jou nie. Maar is toch iets wat baie keer insluip in ons levens, nee. Ek is nie so slim, so sterk, so intelligent, so mooi, so dit, so dat, so daai. En hier kom die Here en hy sê, maar hierdie tempelkie wat julle bou is niks in vergelyking met die ander ene nie. Maar ek het 'n plan, my plan, vir my eer. En ek gaan dit deur my gees doen. Geen ander manier nie. Kan ek jou vra waar jy sit vir oggend? Wil jy nie saam met my net in 'n oomblik vir die Heilige Gees sê, Heilige Gees, sal u my asseblief opnuut vul? Heilige Gees, sal u asseblief vir my kom herinner dat my God lief is vir my? Heilige Gees, sal u asseblief net gou hierdie waarheid weer tuis bring by my, dat ek nie u kind is omdat ek so oulik is nie. U het my lief gehad omdat u vir my so ongelooflik lief is. En dis die krag en die werking van die Heilige Gees, wat maak dat ek die Christen lewe kan leef. Ek hoef nie super spiritual te wees nie. Ek hoef nie al die versies te ken nie. Ek hoef nie op 'n sekere manier te worship nie. Ek kan regtig maar as ek droog gemaak het, kan ek in dieselfde oomblik sê, Here, ek is so jammer, dankie dat u my altyd by u aanvaar. Heilige Gees, sal u daai waarheid in ons harte net vir oggend weer tuis bring. Here, help ons om godsdiens, vorm godsdiens te verruil vir verhouding met u. Help ons daarmee, ons elkeen het ons eie goetjies, as ons hier aankom ook. is dalk maar net gewoonte kies, ek het dit seker ook, maar as elkeen het ons goeie kies, wat ons sê, hierdie is, dit is kerkgedrag, wat vir my so gedra. Here, dankie dat jy ons vry maak van dit, so wie kerkgedrag ten nie, jy sien afval deur het, met respect, ek dink die Here lag baie keer daarvoor, ons kan net wees wie ons is. So wat gebeur met 'n mosterdsaad? Hy val in die grond, en dan groei hy, hy word groter, weet nou nie of jy hom al gemeet het nie, as jy nou lineaal by die huis het, en jy kan 'n lineaal en 'n mosterdsaad in dieselfde plek saam kry, dis mis altyd die ding, nee, jy soek iets, ja, het gebeur baie met my, as ek net my hamer kan kry, dan kan ek met die maatlijn, kan ek gauw hier meet, en gauw hierdie spyker hier inkap, maar nou weet ek waar is die hamer nie, nee, mens kry baie keer nie goed saam nie, kan ek gauw grapje vertel, So die twee boemelaars, my oupa dit vertel, sê al lang genoeg in die kerk is, het jy het al gehoor, die twee boemelaars sit op die bankie in die park, jy, en het gaan swaar hoor, hulle het niks. Nou begin nou oumas maar droom, en jy probeer maar die lewe ook lig, en nou sê die een vir die ander, en ja, kyk, as ons nou spek gehad het, het ons al lekker spek en eiers geëet, as ons eiers gehad het, die saha. My oupa het altyd daarvoor gelag. Sal het basically niks. Het jy hom gevang? Is het so flou? Maar my oupa het altyd baie gelag daarvoor. Ek glad nie onthou wat my punt was nie. So die mosterdsaadjie, as jy hom kan kry, en jy kan hulle in die hol kry, hy is 1 tot 2 millimeter in deursnee. Nou as jy oor 43 is, soos ek en jy dra multifocals, gaan jy nie kan sien nie. As hy in die grond geval het, en hy kry die regte omstandighede, en hy word water gegee, dan neem hy toe in grootte 2700 keer, hy word 2.7 meter hoog, 'n mosterdboom. Daai klein saadjie, kan jy het glo, wat in die grond val, word so groot. Dis sy doel. Sy doel is nie om 'n klein mosterdsaadjie te bly, en in 'n pakkie iewers op 'n rak nie. Sy doel is om in die grond te val, Mandri het nou so mooi hierby aangesluit vir oggend. Dis dat hy in die grond val, dat hy ontkiem, dat hierdie mosterdsaadjie groei tot 'n groot boom, dis sy doel. Verstaan jy vanoggend wat jou doel is? What is my purpose? Yes, jy kan amazing workshops bywoon, goed online. Daar is die wonderlikste goed, wat jou as 'n Christen kan help met jou lewensdoel. Dit is ongelooflik, en jy moet daai goed aangryp. Maar my doel en jou doel is om die Here te ken. That's it. Die rest vloei uit dit uit. Wat is my doel? Soos jy hier, as jy by jou middel 40s, laat 40s, vroeg 50s kom, dan kom ons typies by die ding wat ons wat noem? Receding hairline, nee. Midlife. Betekens is dit 'n krisis, midlife crisis. Midlife is 'n plek waar jy, kom ons sê maar teoreties, in die helfte van jou lewe kom, nee. Genade ouens, as ek 100 jaar oud word, nee. Kom groet my net, en herinner my wie ek is. Jy is in die helfte van jou lewe en jy vra typies die vraag, is dit dit? Is this it? Is dit die som totaal van my lewe? Waar jy na die lewe gevlieg, want ek kom neem nou voorraad op in die middel van my lewe, die rest van my lewe moet nou gebeur. En as ons daai oomblik goed hanteer en reg hanteer en dit nie miskyk of ignoreer of vergeestelik of wat ook al nie, maar ons dink diep daaroor en ons kry die nodige hulp, dan kan die tweede deel van ons lewe wonderlik wees. En ek dink vanoggend by myself, ek wil hom net vanoggend, kan ek sê die ouer garde, die mense oor 60 en oor 70 en ouer, kan ek julle net vanoggend celebrate? En sê dankie vir julle, want ek weet julle lewens is nie perfek nie. Ek weet julle het berou oor goed. Ek weet dat goed in julle lewens gebeur, maar baie baie dankie dat 'n ou wat bietjie jonger as julle is, kan kyk na mense wat daai tweede stadium van hulle lewe ingegaan het en my seker lank kan besig hou met stories en berou en oorwinnings en goed, maar dankie vir julle. Julle bydra aan die gemeente is enorm. Nou daai ding kan skeefloop ook, nê, midlife. Is daai ou wat een keer die laan afry met so'n rooi platkar. Jy ken 'n platkar, nê? Nee. 'N platkar, nou die dag het sy kop geblink, nou toe hy 'n toupie. En die vrou langsom lyk skielik 30 jaar jonger, jy wonder, het sy nie anders gelyk, nê? Nee, dis ons midlife lelik skeefloop, nê? Nee. Probeer ons 'n reset button op die verkeerde goed druk. Maar as ons dit reg doen, dan kan die Here ongelooflike goed doen. So die vraag is, wat is die doel van my lewe? Maar ons moet die tweede deel bysit. Wat is die doel van my lewe in die lig van die opstanding van Jesus Christus? In die lig daarvan dat hy die dood uit opgestaan het, wat is die doel van my lewe? Ek wil gou vir jou lees, ons moet hierdie skrif lees op opstanding Sondag. As jy die Bybel by jou het, slaan hom oop by Lukas 24 of op jou app, of ek sal sommer net vir jou lees. Die opskrif in my Bybel is, Jesus het opgestaan. Probeer jy gou inleef en indink in hierdie situasie. Nee, ons het hierdie story al tot vervelings toe gelees. Maar probeer jy gou indink, jy is daar. Die Sondagmorgen, baie vroeg, het die vrouwe na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Kom ons pause net gou daar. Net so 'n kant aantekening. Wat se dag is dit vandag? Behalwe dat het opstanding Sondag is. Sondag. Nou, volgens die Bybel is dit eintlik die eerste dag van die week. Nee, ons dink nou maandag is die eerste dag. So nou kom sleep ons ons, wat sal ek nou mooi woord sê? Ons kom sleep ons, ons gemoedere. Kom sleep ons hier op die sewende dag, die Sondag. En dan sê jy ouens ons nog, dit is die Sabbat. Sê ek, nee kerels, julle verwar twee godsdienste met mekaar. Die Jode het die Sabbat, dit begin Vrydag aand. Vir Christene is Sondag die eerste dag van die week, is opstanding Sondag. Dis die dag waarop ons vier dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. As jy wil, kan jy op 'n Sondag vis vang, brei, spar toe gaan, perd ry, ensovoorts. Die Bybel sê, daar is nie meer heilige dae nadat Christus opgestaan het. Dit sê, maar nou is Jesus Christus, sê Paulus, die realiteit. Hy is nou die werklikheid, hy het alles vervul wat in vervulling moes gaan. As jy op 'n Sondag in middag slaapie wil vat, doen het. Jy moet rus. Dis Bybels. Dis 'n Sabbat. Ek rus. Dit was net 'n side note. As jy 'n tamatie het, gooi hom nou. So hier is die vrouens op die Sondagoggend. Hulle wil die graf besoek. Hier is nou 'n klomp soldate voor die graf. Hulle wil hê die ouens met die klip wegskuif. Hulle wil net so 'n bietjie gaan finishing touches daar by die graf doen. Nee, wat vrouens het 'n oog daarvoor. Vir detail. Hulle Sondag die mooie nagmaaltafels gesien. Hulle het 'n oog vir detail. En hulle wil dit kom doen. Daar kry hulle die klip weggerol en by the way in hakkies die soldate het gevlug. Hulle het hulle doodgeskrik vir die storie. Van die ingang van die graf af en toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Kom dink gou net gou mooi saam met my. Wat 'n skok moes dit nie gewees het nie. Klip is weggerol. Nou dink hulle, okay, raai, dis seker die skoonmaker het gou kom vee en so net weer kom mooi maak. Maar daar's niemand daar nie en toe hulle daar kom waar Jesus gelê het, toe staan niemand daar nie en die ander evangelie sê vir ons sy linne was mooi opgevou, dit daar neergesit om te sê ek is nou klaar, ek het die dood oorwin. Hulle het hulle mors dood geskrik. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle twee manne met blinkklere aan en dit is net daar wat ek nou beswyk. Waar ek sal swoon, ek sal net daar uitpas. Twee manne met wit klere, want dis nou nie, dis nie twee R&B sangers nie. Dis nie daai wit klere nie. Dis engele. Met een staan hulle daar so. En die vroue het groot geskrik met hulle gesig na die grond toe gebuig. Ek sal duik agter daai graf in. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Maar lekker sarkasties. Hulle is nie, hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was, en gesê, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan. Dis wat Jesus gedoen het. Hier val 'n mosterdsaadjie in die grond. Hier gebeur iets kleins wat uitkring na groter goed toe. Jesus het, voor sy kruisiging, het hy gepraat oor die mosterdsaadjie in Matteus 13. Hy sê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dis die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom. Onthou ons praat nou van die koninkryk van die hemel en dan eindig hy hiermee word 'n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak. So Jesus verduidelik dus wat gebeur met 'n lewe wat doodgaan, wat ingeplant word vir God, wat oorgegee is aan hom, wat sy doel, wat haar doel vir die Here kom vervul. Ek val in die grond, ek gee myself oor, I put myself out there vir die Here en vir mense. En dan vind daar groei plaas. As ek nou daai mosterdsaadjie daar in my tuin moet plant, dink my tuin sal skrik, want ek is nie goed met plante nie, maar ek plant hom aan die grond. en ek het die pakkie by my, en nou verstaan ek nie plante nie, so elke 3 ure gaan kyk ek of die ding opkom. En na 1 of 2 is daar nog steeds niks nie, en later kyk ek, en skielik een dag hier kom, daar steek daar so dingetjie sy kop uit met blaartjies, en ek kyk na die pakkie, en ek sê, maar kyk hoe groot is hierdie mosterdboom, wat se ding is die, ek wil my geld terug hê. Maar het vat tyd. En toe Jesus op die toneel verskyn en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is naby. Toe is dit 'n klein besigheid. En het word gesien eintlik as 'n sekte wat begin ontstaan. En Jesus begin 12 ouens om hom bymekaar maak. En later groei dit en is meer, maar is nog steeds nie so verskriklik groot nie. Totdat Jesus uit die dood uit opstaan. Wil jy nie net gou vir 'n oomblik toelaat dat die ding net jou mind bietjie blou nie? Want ons is so gewoond daaraan. Ja, hy het uit die dood opgestaan. Amazing. Dit gebeur nie. Daai goed gebeur nie. Want Lazarus het ook uit die dood opgestaan, maar hy is toe later dood, hulle het 'n begrafnis gehad. Jesus het uit die dood opgestaan en hy het in sy liggaam opgevaar hemel toe. Die Godmens. Julle, dis amazing. En ons dink nie altyd so daaraan nie. Totdat hy opstaan en hier ontplof 'n nuwe ding. Ons lees in Handelinge, duisende mense kom sommer op 'n slag tot bekering. Want lewe na lewe na lewe word aangeraak deur die evangelie van Jesus Christus. Twyfel jy of jy 'n verskil maak? Miskien is jy baie selfversekerd en jy is dalk nog 'n statistiese tipe persoon, so jy sê, man, ek weet wat se verskil ek maak. Ek kan vir jou wys, ek kan vir jou na mense toe vat, en wie se lewens ek 'n verskil maak van die evangelie, is wonderlik. Maar ek dink as jy soos ek is, dan twyfel jy baie keer oor jou impak. Jy het nie ons wenige self een laag selfbeeld. Nie, jy kyk net wat jy doen en jy dink, ek wonder, is dit nie maar net een ou mosterdsaadjie wat ek het nie. Christenskap begin klein. Begin baie klein. Ek het nou die versoeking weerstaan om vanoggend vir jou 'n klomp statistiek op die skerm te gooi oor hoeveel 3 miljoene Christene daar in die wêreld is. En ek sal nou sê hoekom, maar die feit is dat Christenskap 3 miljoene mense het wat die Here bely, omdat Christenskap die koninkryk van die hemel werk soos 'n mosterdsaadjie wat in die grond val en groei tot 'n groot boom en sy takke sprei uit sodat mense soos die voëls van die lug kan kom nes maak in sy tak en liefde en genade en alles wat Jesus is kan ervaar. Jy kan nou vinnig op jou foon Google en sê hoeveel Christene is daar, maar kan ek net gou dit sê? Die gevaar lê natuurlik daarin dat ons naam Christene is, né? Nee? Engels praat van nominal Christians. Iewers vul jy 'n vorm in jy by die dokter, jy het moeilikheid met jou tanden, jy moet invul, hulle is bang iets gaan met jou gebeur onder narkose, wat se godsdienst is jy? Nee, ek is nie van 'n godsdienst nie, maar ek is 'n Christen, so kom ek skryf maar Christen. Nee, daar is miljoene ouens wat dit doen, daar is miljoene ouens wat die regte moves maak, en dan sê hulle is Christene, maar dis nie wat die Bybel is nie, dis nie wat die mosterdsaadjie wat in my hart kom val, is nie. Ek word nie 'n Christen wanneer ek kerk toe kom nie. Ja, ek kan die boodskap hoor en tot bekering kom, definitief. Ek is nie 'n Christen omdat ek Bybel lees nie. Ek lees Bybel want ek is 'n Christen, wat die Here dieper wil leer ken. Kerk toe gaan, die regte tipe taal gebruik. As jy my pastoor noem, mag jy definitief nie 'n Christen wees nie, ek spot. Jy mag my op my naam noem. Nee, maar ek kan nie, ek kom gebruik 'n stupid voorbeeld. Ek is baie lief vir karre, maar ek is ook nie 'n kenner nie. Maar imagine ek verloor my kop, my varkies is almal weg. En ek sê vir Sila, hoorie, dis lekker om 'n mens te wees, maar weet jy wat? Daar's niks wat ek meer wil wees as 'n kar nie. En van nou af gaan ek in die garage slaap elke aand want ek wil 'n kar word. Imagine ek doen dit. Jy gaan ek in my slaapsakkie daar lê ons in die kar. Ag, lê ek in die garage langs die karre. Ek wil 'n kar word. Smalligheid, nê? Nee. Jesus, hierna 'n week voel ek in my ore, "Hey, ek het kan speeltjies. Ek is 'n kar. Ek kan toet. Ek het 'n radio." Ek kan breek sodat ek my eienaar 'n hartaanval kan gee vir al die kostes. Nee, ek kan 'n kar word. Dis mos nou stupid. En eintlik net so belaglik is dit om te dink dat ek deur allerhande goedjies te doen 'n Christen kan wees, 'n gelowige kan wees, weergebore kan word. Daar's een manier hoe ek en jy weergebore word. En dis dat die saad van die koninkryk in my hart kom lê. En ek myself oorgee aan Jesus Christus. Sê, Here, ek weet hoekom u naam redder is, want ek het redding nodig. Ek weet hoekom u naam verlosser is, want ek het verlossing nodig. Ek weet hoekom u middelaar is, mediator, want ek het iemand nodig tussen my en God. Die afstand is te groot na die sondeval. Ek kan nie. Ek het iemand nodig, dankie Jesus, dis u wat ek nodig het. Een ou wat besig is om te versuip in die see, nadat hy vir 6 ure water getrap het en besef, nou gaan ek dood. Pel, ek of hom 'n chomp gooi, het gaan nie help nie. Hy het een tyre, wat sê goed? Hy het hom nodig. Ek en jy is sonder Jesus Christus totaal en al verlore. En hy het nie as 'n LED liggie aarde toe gekom en gesweef bo die grond nie. Hy het gekom as 'n mens van vlees en bloed, van vel en been. Hy was 'n skrynwerker vir die grootste deel van sy lewe. En iewers het hy sy spesifieke roeping opgeneem. Hy het dit vir jou gedoen en hy het dit vir my gedoen. Hy wil hê ons met die mosterdsaadjie in ons harte in verwelkom. So die koninkryk is progressief. Dis iets wat groei. Dis iets wat ontwikkel van klein na minder klein, na groot na groter na reuse groot. Dis die koninkryk van God. Dit het wêreldwyd gebeur, soos die statistieke wys as jy gaan Google. Maar dit het hopelik in jou lewe al gebeur. Dat jy die mosterdsaadjie van die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus in jou hart in verwelkom het en jouself aan hom oorgegee. So hoe raak, tweedens, hoe moet ek optree? Wat moet ek doen in die lig van die opstanding? Wat staan my te doen as 'n gelowige? Want ek en jy het 'n doen geloof. Stem jy saam? Ons het nie 'n doen geloof, ek doen om gered te word nie. Jesus het alles gedoen. Hy het gesê, dis volbring. Hy het alles gedoen, maar ek en jy het 'n geloof wat uitloop op dade. Dit moet. Anders is besig om met mekaar die gek te skeer, soos April Fools. Nee, ons het 'n geloof wat goed doen. So, hoe beïnvloed die mosterdsaadjie, die koninkryk van God, die opstanding van Jesus, watter invloed het dit op my lewe? Petrus sê vir ons, dat ek en jy gebore is in 'n nuwe, in 'n lewende hoop in. Beteken dit net, dat ek eendag in die hemel sal wees? Nee, dit beteken nie net dit nie. Dit beteken waar jy met jou eie particular omstandighede vandag sit. Dit beteken, hoop moet 'n invloed kan hê op jou, op een of ander manier. Abel het Vrydag so mooi vir ons gesê, as jy dink Christenskap is iets waar jy alles net kan, hy het nie dit gesê nie, maar as jy dink Christenskap is 'n ding waar jy net alles neem en claim en jy het dit, as jy dink Christenskap is net smooth sailing en is net heerlik, dan sê jy by die verkeerde godsdienst, want dis 'n godsdienst. Christenskap laat 'n nuwe hoop in my gebore word, sodat waar ek sit in my omstandighede, waar ek sukkel met my geld, waar ek sukkel met my huwelik, waar ek sukkel met my kinders, waar ek dalk 'n midlife crisis het, waar ek klomp verwyte het, waar ek iemand geklap het en ek is so jammer daaroor en ek kan dit nie terugtrek nie, waar ek sê, maar ek het die lewende hoop van Jesus in my en hy het 'n invloed op my lewe. Dis wanneer ek en jy in die versoeking is, en glo my, ek is daagliks nes jy in die versoeking om negatief te praat oor 'n klomp dinge in ons land. Maar dis waar ek eintlik sê, maar this is not our final home. Party mense sê dan, ja, laat die plek dan brand, laat Jesus terugkom. Nee, dis nie Jesus nie. Kom ons maak dan 'n splash pool van 'n pothole. En ons nooi al ons pelle en ons braai. Ek sê nie ons moet stupid wees nie, maar laat die lewende hoop van Jesus in ons lewens posvat. Petrus sê ook vir ons, hy sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. En ek gou net hande sien, almal in hierdie vertrek wat lewe, steek gou jou hand op. Maar vrek, ek is bekommerd. Net gou weer? Sy goddelike krag, die mosterdsaad wat in jou hart geval het, deur wedergeboorte, wat begin groei het, sy goddelike krag het jou alles gegee wat jy nodig het om asem te haal, om te lewe en om hom te dien. Hy het my alles gegee wat ek nodig het. Alles. En ek kyk dalk in my toolkit en ek dink maar, hierdie ou het dit, ek het nie dit nie, ek kan nie dit nie. Here sê, sy goddelike krag het jou alles gegee wat jy nodig het om te lewe en om hom te dien. Beteken dit ek en jy loop rond met een of ander weird positieve optimisme, wat nie probleempies raak sien nie, wat happy go lucky hanky dory, nee die kiezer het nie gebars nie, dit het nie gebeur nie, nee, dis nie wat ons doen nie. Beteken dit ek en jy maak asof ons nie in die realiteit is nie? Nee, dit beteken eenvoudig net dat ons die lewende hoop Jesus Christus toelaat in ons lewens, dat ons onsself oorgee aan hom, dat wanneer die snert in my kop my konfronteer, dat ek sê, maar hoe match dit met die lewende hoop? Hier is nou 'n gemors, hier is nou 'n uitdaging, hier is nou iets moeiliks. Hier is ek in 'n kultuur wat kla en entitled is en al die ander sondige goed by wat maar deel van die menslike natuur is. Gaan ek die Here toelaat? Want hy kan en hy wil 'n groot verskil maak. Hy sê nie deur mag of krag nie, maar deur my gees gaan ek dit doen. Dit beteken nie net dat ek hom ken wat hoop is nie, maar dat ek 'n hoopdraer is. 'N hope carrier. Ek is iemand wat hoop dra. Waar ek gaan. Dit beteken dat daar 'n vrug in my lewe is, omdat ek saam met die Heilige Gees 'n pad stap, wat maak dat ek besef, o, hierdie die mosterdsaad is lankal nie meer 'n saaitjie nie, ek is 'n boom met takke, met blare, met beskutting vir mense, in hoe ek praat en wat ek doen, en hoe ek Jesus voorstel aan mense, soos wat die voëls kom sit in die takke en nes maak, en beskutting het, so word my lewe, soos die van my Here, wat 'n mosterdboom geword het. Dis hoe dit my persoonlik raak, en dan, wanneer ek dit toelaat, wanneer ek hom inlaat, wanneer ek groei tot 'n mosterdboom, dan het dit dadelike invloed op dit wat ons hier doen op 'n Sondag. Die Here het my gebles daarmee dat ek name ken. Ek kan name onthou. Samuel, ek was stupid op skool. Ek het nie goed gedoen op skool nie, regtig waar. Maar ek het van kleinse snaakse goedjies onthou. Ek is 'n bietjie weird. In die tyd voor selfone het ek almal se telefoonnommers uit my kop geken. My pa het my net kon vra, "Wat is daai se nommer?" O nee, ken hom. Ek sê nie jy moet dieselfde as ek doen nie, maar kan ek jou 'n bietjie challenge? Ek het nou vanoggend vir 'n paar mense gevra, "Wat is jou naam nou weer?" Want my registry raak 'n bietjie vol. Kan ek jou challenge daarmee in ons gemeente om iemand se naam te gaan vra? Jy's net maar stupid wees as ek nou vir 'n ou sê, "Hoorie, wat jou naam nou weer?" En hy sê, nou neem ek aanstoot. Jo, jy ken nie my naam nie. So, wat is jou naam? Nee, ek weet nie. Nou ja, sien jy. Stupid. Nee, ek speel. Kan ek jou challenge om in hierdie gemeente meer te doen, as jy dit dalk doen, as om net Sondag te kom, hier te sit en uit te gaan? Ek is lief vir jou anyway. Maar kan ek jou uitnooi om te sê, hey, hier is my geestelike familie, hoe raak die opstanding my as 'n persoon wat deel is van Doksadeo? Ek kom dalk al vir weke of maande na hierdie gemeente toe, ek hoor ek kan 'n vernoot word, maar, dis dalk jou beurt. Miskien is jy al so in 'n groef in, jou stoel waarop jy hier sit, het jou boukie vorm, want jy sit altyd daar. Ek spot sommer, jy mag regtig sit, net waar jy sit, hoor, ek spot nou sommer. Maar dalk is jy al so thuis hier, jy ken die mense, en jy weet net waar jy sit. Jy hoef regtig nie te skuif nie, ek wil nie 'n vuisgeveg hier volgende Sondag nie, bly asseblief waar jy is. Maar, hoor jy wat ek sê? Die evangelie, die opstanding van Jesus, moet 'n invloed hê in hoe 'n kerk doen. Paulus sê, die Heilige Gees het 'n eenheid gebring onder gelowiges in 'n kerk. Bewaar daai eenheid. Bewaar dit. Ons was die week, Helen het kom kuier uit Pretoria, en ons gaan daar na Greenside toe, en toe ons kiddies klein was, daar so 'n speelparkie, ouers ken julle daai? Nee, vandat my kinders groter is, sit ek en lag vir die ouers wat sukkel om hulle kinders in toom te hou. In my daar was dit anders. In my daar. Wat wou ek sê? Gaan kwekery toe, koop 'n mosterdsaadjie. Dis wat gebeur as jy goed sê wat jy nie beplan het om te sê nie, nê. Ons bou mekaar op in liefde. Ah, dis wat ek wou sê. Daai ouers wat die kiddie so dophou by die glyplank en by die swaai en al daai goed. As jy 'n klein kindjie het, hou jy daai kind met arends oë dop. Nê, want sy kan seerkry. Dis net iets instinktief in 'n ouer. En dis eintlik die tipe instink waarvan Paulus praat wanneer hy sê daar's 'n eenheid onder ons wat ons moet bewaar. Ek moet kan sien as my pel besig is met iets wat gemaak het hy seer kry. En met liefde moet ek kom lei. En wanneer ek die kans het om aanstoot te neem teenoor 'n suster oor iets wat gebeur het, dan moet ek kies om volwasse te wees. En sy sê, kom ons gaan drink koffie en ons bou bietjie aan ons verhouding. Ek is regtig jammer. Vergewe my. Jy was ook stupid, ek vergewe jou ook. Kom ons drink koffie. Don't be so serious. As die evangelie die mosterdsaadjie my aanraak en hierdie gemeente het gegroei tot 'n mosterdboom, kan ek net dit vir jou sê. En jy is deel daarvan. Dan stel ek iemand anders hoor as myself. Ek stel iemand anders se agenda hoor as myself. Ek stel Jesus se agenda hoor as my agenda. En ek bewaar die eenheid van die gees. Ek is 'n family on mission saam met hierdie gemeente. Hoekom? Paulus sê in Efesiërs 3 vers 10, dit is deur die kerk. Wat kom in jou kop op as jy kerk hoor? Moet asseblief nie nou dink aan 'n pink olifant met 'n lang slurp, 'n kort stertjie, wat op 'n mini sit, wat geel geverf is, wat hier staan. Moet asseblief nie nou dink aan 'n olifant, wat jy dink aan die olifant nie. Waaraan dink jy as jy aan kerk dink? 'N gebou, 'n Sondag, 'n program, mense wat my seermaak, mense wat my irriteer, pastore wat te lank preek. Paulus sê, dit is deur die kerk dat God gekies het, Engels sê, to display his manifold wisdom to the spiritual realm. Dit is deur jou en deur my. Piet Pompies wat ek is. Wat die Here gekies het om iets van sy liefde, sy genade, sy vrede, sy geduld, sy geregtigheid, sy sin vir humor, uit te beeld. Dis die kerk, dis sy kerk, dis sy liggaam en jy is deel daarvan. Ons word uitgenooi om dit te doen. Kan ek die band vra om vorentoe te kom? Luister gou hierna. Twee goed wat ek by jou wil laat vandag. Twee goed wat Jesus, dink ek, vir ons sê. Wat moet ek doen in die lig van Opstanding Sondag? Wat staan my te doen? Ons ken nou die mosterdsaad prentjie, nê? En die gedagte is dat die koninkryk van God waarvan ek en jy deel is, soos 'n boom word wat skaduwee bied, wat verligting bied, wat bring, wat vryheid bring. Maar Jesus gebruik 'n ander prentjie in Matteus 5 ook, en ons ken dit so goed, nê? Hy gee ons 'n opdrag. Hy sê, hier is julle taak, julle is sout en lig. Hy sê, sout, julle is die sout vir die aarde. Kan ons gaan die skrif daar kry? O, hy is nie daar nie, is hy daar? Hy is daar. Hy sê, julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Is niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. So, as jy as Christen hier sit en jy het jou getuienis geblou, nou al hoe lank, nê? Jy besef, waar ek kom, maak ek net moeilikheid. Jesus sê hierso, sorry, dit is oor vir jou, skies, ek gooi jou uit, jy gaan nooit weer iets vir my beteken nie, geen meer kans nie, dit is verby. Is dit wat hy sê? Nee, gebruik net 'n prentjie, hy sê net, sout geur kos, dis wat sout moet doen. As sout dit nie doen nie, dan vervul sout nie sy doel nie. Kan ek jou vanoggend asseblief net reg help, as jy dalk op 'n plek is waar jy voel, my bydra, my getuienis, my legacy, dis nêrens nie, ek maak dit droog, ek is op 'n verkeerde plek in my lewe. Die Bybel sê, dit wat die Here begin het, sal hy eindig met jou. Die mosterdsaad wat hy geplant het, sal hy toelaat om te groei in jou lewe. Nie jy nie. Jy het gehoor. Ja, ek was 3 maande laas in die kerk. So what? Nee, ek lees nie eintlik eers nie. Ek lees nooit eers my Bybel nie. So what? As die mosterdsaadjie van die koninkryk van God in jou land in jou hart geland het, het hy iets in jou begin en sy Heilige Gees is die een wat jou trek. Jy is die sout vir die aarde. Jy is die lig vir die wêreld. Jesus sê jy sit nie 'n lig onder 'n lamp staan of onder 'n ding of wat ook al nie. Jy skyn hom uit dat almal dit kan sien. Hoekom? Sodat mense dit sien en sê hulle wil die Vader verheerlik oor wie jy is en oor wat jy doen en oor hoe jy dit doen. Want jy is 'n mosterdsaad wat groei in 'n boom en jy's sout, jy's lig. Christen, kan ek jou vandag aanmoedig om dit net weer te doen? Om in die eerste plek miskien te sê, Jesus, vergewe my asseblief dat ek gedink het, ek kan dit laat gebeur. En ek het dit toe nie laat gebeur nie, en daarom is dit nou verby. Nie deur mag nie, nie deur krag nie, maar deur my gees, sê die Here. Dis die een ding. Dis 'n opdrag wat hy jou gee. Want in jou lê die saadjie, die mosterdsaad, en hy het al gegroei. Die tweede ding, is dat Jesus dalk vir party mense vandag sê, ontvang die mosterdsaad. Ontvang dit. Iemand het gesê, God, God has created man's heart with a God shape. Our hearts are God shaped. Jy kan allerlei goedjies daarin probeer druk. Hy is nie, jou hart, dit verniel jou hart. Verniel jou hart. Jou hart is gemaak vir hom. Weet nie waar jy is nie. Jy is dalk 'n Christen wat dink jy is nie meer 'n Christen nie. Jy is dalk iemand wat sê van, don't bother. Ontvang vandag die mosterdsaadjie. Jesus praat met 'n klomp Jode 2000 jaar terug, wat oeerd aantrek, wat snaaks praat, wat vreemde gewoontes en goed het, maar hy doen iets en hy maak vir ewig iets universeel vas, wanneer hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Hoe is jou gees? Is jy moeg? Is jy oorlaai? Jesus sê, kom na my toe. Sê, daar is iets wat ek op jou gaan neersit, wat so sag is, wat so pleasant is, wat so ongelooflik is. Ek nooi jou. Jy hoef nie te kom met jou CV en allerlei goedjies, Here, maar jy weet mos van die en daai en so, kan ons net gou dit en dat en dan kan ek inkom nie. Hy sê net, kom. Kom na my toe. En ek jou vra daar waar jy sit vanoggend. Jy net gou met die Here praat. Net jy en hy. Chat gou met hom daar. Dankie dat die mosterdsaad wat u in ons plant, met respek gesê, nie 'n chili saad is wat ons brand nie. Dankie dat die saad wat u in ons harte plant, dat u so ongelooflik werk, dat wanneer die saad die grond bereik, dat u is wat die grond reeds voorberei het. U druk nie 'n mosterdsaad plat teen die pavement nie. Jy berei jou hart voor om hierdie saad te ontvang. En dalk sê ek vandag, ja, ek het die saad ontvang, maar dit was toe baie vlak grond. En toe het daar nie regtig veel gebeur verder nie, en ek het aanbeweeg. Dankie dat jy keer op keer daai saad vat en sê, nee, hy is vir jou hart bedoel. Hooglied wat sê, I am my beloved and he is mine. I am my beloved's and he is mine. Ek is die Here se sin en hy is myne. Here, dankie vir oggend dat u ons nooi. Die van ons wat al lank met u pad stap om eenvoudig net weer te doen wat ons vroeër gedoen het. Om net weer te onthou dat ek sout is, dat dit is wat my sout maak, om net weer te onthou dat die lig, die lewende hoop in my leef. Ek kan maar net wees wie ek is, en my takke sal beskutting bring vir mense. Hulle sal vra, wie is jy, en wie sin is jy? Dankie Here, dat ons vanoggend hierdie mosterdsaad kan ontvang. In my hart in, dat dit 'n oomblik tussen my en u is, wat niks en niemand vir my kan wegvat nie. En dat ek kan uitsien na dit wat vorentoe gaan gebeur in my lewe. Die invloed wat dit sal hê. Die ongelooflike genot wat ek sal hê daarin. Om u te dien. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Jesus.
Wat 'n ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het hierdie boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.